Радио Свобода на радио Фронт.
Ваша свобода в ефірі. Я, Ірина Штогрин, вітаю усіх із Міжнародним днем демократії. Сьогодні верховний представник ЄС Кетрін Ештон наголосила, що Євросоюз вшановує всіх захисників демократії, які зазнають залякувань, переслідувань та навіть ризику ув'язнення чи замахів на їхнє життя за відстоювання демократії та демократичних принципів. У заяві зазначається, що демократія, права людини, безпека, управління та стабільний розвиток нерозривно пов'язані між собою. Демократичні принципи та цінності є ключовими для підтримки подолання бідності, економічного розвитку, статевої рівності в довгостроковій перспективі. А завтра виповниться 10 років з того дня, як убили Георгія Гонгадзе. Маємо сьогодні привід для гострої розмови, оскільки сьогодні люди, які мають якісь інші погляди від тих, які, можливо, відстоюють люди, які керують певними структурами, сьогодні прийшли під Центральний офіс Служби безпеки України для того, щоб висловити свій протест проти порушення кримінальної справи проти директора музею меморіалу тюрми Налонського Руслана Забілого. І ця ситуація розгортається. Ми збирали усі коментарі. Ми маємо сьогодні можливість дати вам послухати, що сказали сьогодні на офіційному брифінгу в Службі безпеки України. Також сьогодні такий самий брифінг відбувся і у Львівському СБУ, де заявили про те, що про всілякі переслідування істориків, заборону роботи з архівними документами, які можуть мати історичне значення, не йдеться. Це слова начальника управління Служби безпеки України у Львівській області Юрія Кіцула. І він сказав, що насправді порушення кримінальної справи за фактом готування до розголошення співробітником СБУ відомостей, що становлять державну таємницю, у якій фігурує директор музею меморіалу тюрма Налонського Руслан Забілий, не є чимось винятковим, такі справи порушуються. І навіть цього року була, за його словами, схожа справа за подібною ситуацією. Що ж говорили сьогодні у Службі безпеки України у Києві, ми зараз можемо почути. Ось спочатку послухайте, як коментує ситуацію речник СБУ Марина Остапенко.
Наголошую, що зараз триває експертиза. Давайте дочекаємося, коли вона завершиться, і ми тоді подивимося, скільки там документів є, яких і який ступень їх секретності. І тоді вже можемо говорити про щось секретне. Хоча кількість перших 10 документів, які взяли наші фахівці на перевірку, 6 виявилися такими, що не для широкого доступу.
На жаль, акустика така у прес-центрі Служби безпеки України, щось така, як і звуку, але, ну, я наголошую, Марина Остапенко сказала, що з 10 перших документів, які пройшли експертизу, 6 виявилися такими, що не були розсекречені.
Не і для широкого доступу.
Це вже каже Володимир В'ятрович, я зараз представлю наших сьогоднішніх учасників програми, а зараз ми послухаємо, як пояснює ситуацію теперішній директор галузевого архіву СБУ Сергій Кокін.
Є багато таких оперативних документів, які ми офіційно розсекретили. Але це не означає, що вони мають бути в загальному такому обігу. Вони залишаються, як мінімум, конфіденційною інформацією власністю держави. Ось про що йде мова. Якщо такі документи будуть встановлені, їх знаходження, то тут виникає питання, яка мета була використання подальшого цих документів. В нашому законі про інформацію України не визначено, наприклад, самопоняття конфіденційної інформації. На цю тему відомі правозахисники не закажуть вже двічі проводити круглі столі, на яких були запрошені присутні представники Служби безпеки України, і юристи, і історики-архівісти. І були рекомендації вироблені для того, щоб внести відповідні зміни в законодавство, щоб не було цього різного тлумачення, щоб всім було зрозуміло, врешті-решт, про що йдеться.
Марина Остапенко також наголосила, що СБУ не розуміє, чому ця справа набула такого широкого розголосу. І також було сказано про те, що насправді СБУ відкрита, вона готова давати коментарі у цій справі, що це не є щось таким тривіально, назвала цю справу Марина Остапенко насправді. Ми також зверталися Радіо Свобода за коментарями до президента України Віктора Ющенка, президента минулої каденції, і до екс-голови СБУ Валентина Наливайченка, за яких і відбувалося масове розсекречення документів галузевого архіву СБУ, який насправді є архівом служби, яка називалася КДБ, або НКВС до цього. Сьогодні ми запросили до розмови людей, які можуть пояснити цю ситуацію. Лише зазначу, що коментарів від Віктора Ющенка і пана Наливаченка нам не вдалося отримати. Пан Наливаченко погодився долучитися до ефіру, але потім прес-секретар його повідомила, що він дуже зайнятий і, на жаль, не може цього зробити зараз. Сподіваємося, ми отримаємо їх пізніше. Отож, у нас у студії сьогодні Євген Захаров, співголова Харківської правозахисної групи. Вітаємо вас.
Доброго дня.
І Володимир В'ятрович, екс-директор архіву Служби безпеки України.
Доброго.
Пане В'ятрович, оскільки ви людиною зацікавленою, спочатку я надам слово пану Захарову. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте цю ситуацію?
Я цю ситуацію оцінюю як абсурдну. Оскільки історики, про яких йдеться, працювали виключно з документами, що стосуються політичних репресій в СРСР з радянського періоду, які апріорі не можуть належати до державних таємниць. Якщо це тільки не особові справи тих співробітників, які тоді працювали, але вони з ними не працювали, вони їм не потрібні. Тому звідки могла виникнути кримінальна справа, про яку було заявлено на сайті СБУ, я абсолютно не розумію. І тому мені це видається абсурдним. Документи радянського періоду щодо політичних репресій, згідно з українським законом про державну таємницю, не можуть становити державну таємницю незалежної української держави. Почнемо з того, що український закон про державну таємницю взагалі забороняє засекречувати інформацію про незаконні дії органів влади та управління та місцевого самоврядування, по-перше. І, по-друге, він забороняє втаємничувати, робити державною таємницею всі відомості, що стосуються прав людини і основоположних свобод. Всі документи щодо політичних репресій, вони свідчать про незаконні, про злочинні дії тої держави, яка була тоді, СРСР, по-перше. І, по-друге, вони всі порушували права і свободи жертв цих політичних репресій, що визнана українським законом про реабілітацію жертв політичних репресій і багатьма іншими документами. Тому я і дивлюся, я так виглядаю, що ця справа є абсолютно абсурдною, і хочу зазначити, що з коментарів пана Кокіна, який давно працював в архіві СБУ, він історик, фаховий історик, ви зауважте, він же не каже про державну таємницю, він каже про, що розсекречені документи не можуть бути в вільному доступі, оскільки вони можуть містити інформацію там конфіденційну. Це вже інша проблема, що може бути надано в вільний доступ, а що не може бути надано. Це треба обговорювати. Але про розголошення державної таємниці вже не йдеться, зауважте.
Тобто державна таємниця не є конфіденційною?
Ні, це абсолютно інформації. Інші речі.
Це різні речі?
Ні, це різні режими абсолютно. І те, і інше є інформація з обмеженим доступом, але відомості, що становлять державну таємницю, це одна категорія. А конфіденційна інформація, що власністю держави, це абсолютно інша категорія інформації. І вони не перехрещуються. Інформація з обмеженим доступом, яку держава, доступ до якої держава обмежує, вона може бути або така, або така.
Зрозуміло. 490-2905 – це наш студійний телефон, якщо ви в Києві, поза межами столиці, 044. Пане В'ятрович, по порядку запитання до вас. Сьогодні у Львові також було наголошено, що ситуація полягає у тому, що меморіал, повністю тюрма Налонського, повністю фінансується за гроші Служби безпеки України. І сам пан Забілий є співробітником СБУ. І він підписував документ, у якому він зобов'язувався не розголошувати якісь таємниці. Ну, я не бачила цього документу. Але, мабуть, це якась стандартна форма, яку підписують всі співробітники СБУ. Виявляється, він порушив цю норму, і тому проти нього порушено цю кримінальну справу. Далі у Львові сказали, що всі ті речі, які зараз відбувалися з меморіалом, тобто, що співробітники СБУ заходили в музей, вилучили звідти комп'ютери, вилучили документи. Ці, насправді, комп'ютери, кажуть у Львові, належать самій Службі безпеки України, бо вони на їхні гроші існують. От, і що всі документи, якщо цей меморіал перебуває на балансі Служби безпеки України, так само належить Службі безпеки України. Тобто, ніяких порушень тут не відбувається, ніхто не перебуває перешкоджає роботі меморіалу. І всі документи будуть збережені і повернені після того, як кримінальна справа дійде свого логічного завершення.
Почну з конкретного, потім перейдемо до загального. Отже, конкретно, комп'ютери, які були вилучені, належать приватним особам, належать дослідникам. Далі, документи і матеріали, які були вилучені, значна частина їх так само лежить приватним особам, тому що саме в ці дні відбувалася підготовка виставки, присвячена дисидентству. Серед тих документів велика кількість матеріалів, які надали такі відомі дисиденти, як Ірина Каленець, Іван Гель і інші. І саме ці матеріали були вилучені. Далі, щодо Руслана Забілого і Служби безпеки України. Руслан Забілий очолює установу, яка називається Музей тюрма Нолонського, яка тимчасово перебуває у системі Служби безпеки України. Справа в тому, що в січні цього року було прийнято постанову Кабінету міністрів про передачу цієї установи Українському інституту національної пам'яті. Власне, на період, поки відбувалася ця передача, за рекомендацією громадськості, директором цього музею було призначено Руслана Забілого. Ця передача мала закінчитися в березні, але зміна влади, прихід нового уряду призупинив цю дію цієї постанови, відповідно, юридичний статус музею залишився невизначений. Тепер до загальних справ. У мене взагалі складається враження, можна використати тут, знаєте, слова з мову тих документів, які були вилучені, що СБУ путається в показаннях, тому що відкрили спочатку кримінальну справу за фактом підготовки до розголошення державної таємниці. Далі вже з'явилася інформація про те, що ніби виявили якісь 6 не Кокіна про те, що це інформація не для широкого доступу. Тобто ми бачимо, що або маємо справу з якимось повним юридичним невіглаством, або бажанням просто рухатися на пролом і абсолютно нівелювати якісь закони, які чітко розмежовують абсолютно всі ці поняття.
Пане В'ятрович, ви працювали директором галузевого архіву СБУ. Скажіть, будь ласка, де можна побачити чіткий перелік документів, які були розсекречені? Вони цей перелік в відкритому доступі?
Кожен матеріал, який проходив процедуру розсекречення, протоколювався. І, відповідно, співробітники архіву СБУ, які займалися, спеціальна комісія, яка займалася розсекреченням, може укласти цей перелік матеріалів на базі цих протоколів. І співробітники СБУ, які зараз проводять слідство, дуже легко можуть звірити ті матеріали, що пройшли розсекречення.
Але тут вони не публікувалися. Перелік цей не публікувався. Його не було на сайті, наприклад, СБУ.
Ні, ми в першу чергу публікували самі документи, вважали, що це необхідніше. Потрібніше для істориків.
А там була якась графа на самому, що цей документ пройшов розсекречення?
Частина документів, які пройшли розсекречення, містили на собі гриф розсекречено. Але лише частина. Справа в тому, що частина документів, які були нами відкриті, ніколи не потребували цієї процедури розсекречення. Тому що вони не містили ніяких інших
грифів. Якщо користуватися одним законом, про який говорив пан Захаров, можливо, якщо користуватися, у нас таке розмаїття законів іншими?
Ні, в даному випадку мова йде про три закони. Базовий – це закон про державну таємницю, також закон про інформацію і закон про Національний архівний фонд. Тобто це три базових закони, які дуже достатньо чітко це все визначають. Крім одного досить нечіткого поняття, до якого, до речі, зараз дійшла Служба безпеки України, поняття так званої конфіденційної інформації.
Яка є власністю держави.
Отож, пан Кокін сказав, можливо, там була конфіденційна інформація. Так от, якщо подивитися, що ж таке конфіденційна інформація, як її описує українське законодавство, то дуже символічним є тлумачення Конституційного суду, зараз не пам'ятаю, з якого року, якому написано, що поняття конфіденційної інформації в українському законодавстві виписано недостатньо чітко. І зараз на базі цього недостатньо чітко будуть відкривати кримінальну справу? Про що ми говоримо?
Насправді, пан Кокін це підтвердив, сказав, що і правозахисники давно говорять про це, що це питання у нас не вирішено.
Я хочу наголосити, що все-таки спочатку оголосили про відкриття кримінальної справи щодо державної таємниці. Зараз вже про державну таємницю ніхто не говорить, тому що розуміють абсурдність цього, що жодної державної таємниці в документах таки нема.
Будь ласка, тільки дайте мені, ви як фахівці у цій справі, дайте мені конкретну відповідь на таке запитання. Чи містить галузевий архів Служби безпеки України будь-які документи, які можуть складати державну таємницю, ну, або складають її?
Безперечно містять.
Так,
містять,
так, звичайно. Так, але історики з ними ніколи не працювали.
вони зберігаються окремо і ніколи не видаються нікому.
Так, так. Це оперативні матеріали, це матеріали сучасної Служби безпеки України, які говорять про діяльність сучасної Служби безпеки України. Вони не мають нічого спільного до тієї діяльності з розсекречення, до оприлюднення, до тієї
до історії іншої держави.
Так, 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 так. Це був один з перших важливих кроків, які ми провели, відділили обидві ці речі.
Ваше уточнення, пане Захаров.
Уточнення. Ви сказали, що кримінальна справа порушена проти Руслана Забілого, так ось вона порушена за фактом приготування для... Тобто він не під... Він... Йому не пред'явлено винувачення. Це
вони сьогодні наголошували на тому, що за фактом підготовки до так, можливого
за
передання.
За фактом, але не проти Забілого.
Так,
це
так.
Одне уточнення. Друге, що хочу сказати, ну, пан В'ятрович все вірно сказав, тобто документи про політичні репресії радянського періоду – це одне, а документи, які складають державну таємницю згідно з українським законом – це інше.
Ми зараз послухаємо слухача. Алло.
Добрий день.
Дякуємо. Будь ласка, ваше запитання.
З Буковини Дмитро. Я вважаю, що не повинно бути таємниць ніяких від народу. Треба тільки військовим може бути таємниця. А оце, що творили гади оці всякі, їх треба висвітлювати перед народом, щоб народ знав. Дякую вам.
Дякую вам за запитання. Пане В'ятрович, ви знали, що містить комп'ютер Руслана Забілого?
На 99% я знав, яку історичну інформацію є в нього, тому що ми є колегами. 1% залишає на його приватну інформацію, тому що я не знаю, що...
Який що... історичний період зачіпали ці документи?
Дуже різні документи. Абсолютно більшість з них стосувалася історії Української повстанської армії, тому що і Забілий, і я особисто є істориком, який займається історією Української повстанської армії. Але є матеріали 30-х років, матеріали там так звані розстрільні списки трійки, є матеріали частково кінця 80-х про рух. Ну, коротше кажучи, всі матеріали,
зараз.
Так, всі матеріали надруковані, які ми постійно досить непогано інформаційно представляли за участю журналістів, і виключно історичний матеріал. От пан Євген зараз якраз в руках має один з збірників, який був опублікований архівом Служби безпеки України, який містить ці матеріали. І зараз нам говорять про те, що за ці матеріали, виявляється, можна відкривати кримінальну справу.
Отже, ви стверджуєте, що ті документи, які вилучені у пана Забілого, насправді вже були опубліковані?
Частина з них опублікована, частина з них готується, частина з них опублікована в інтернеті, частина з них в інформаційно-довідкових залах, більшість з них абсолютно в десяток, сотень істориків. Якщо Служба безпеки України хоче раптом якось заховати їх, ну їй доведеться провести досить масштабну глобальну операцію з вилучення комп'ютерів, напевно, в тисяч істориків як в Україні, так і за кордоном.
Скажіть, будь ласка, як можна перевірити, чи як ви можете прокоментувати оцю заяву? Насправді, пані Остапенко процитувала про просто офіційне повідомлення Служби безпеки України про те, що 6 цих документів не були розсекречені.
Ми повинні бачити, що це за документи, чи вони взагалі потребували розсекречення, це перше. Друге, розсекречення...
Тобто вони могли пройти, не пройти процедуру розсекречення?
Тому що не потребували такого. Це перше. Друге, процедура розсекречення – це бюрократична процедура приведення у відповідність до чинного законодавства документообігу, по суті, в рамках СБУ. По-інакшому кажучи, згідно закону, ті документи мусять бути відкриті. Для того, щоб ці документи функціонували згідно закону, Служба безпеки проводить це розсекречення, але відповідає за це конкретні співробітники, визначені співробітники Служби безпеки. Жоден історик загалом і особисто, і конкретно Забілий до цієї процедури не мають жодного відношення. І не мали ніколи.
Пане Захаров, як ви думаєте, чому взагалі виникла ця справа?
Не знаю. Оце я абсолютно не розумію. Бо те, що виникло, суперечить фактично тому, що робили, робить СБУ зараз. От це я бачу абсолютно очевидно. От оце видання, яке вийшло щойно. Тут 120 сторінок документів про те, як КГБ стежило за Народним рухом України про перебудову. В кожному документі написано секретно. Але ж вони всі розсекречені і надруковані. Ви розумієте? І ця робота продовжується. Ті документи, що були у Забілого вилучені, вони всі є в комп'ютерах, в інформаційно-довідкових залах, куди можна зайти, сісти і їх скачати собі для роботи, що я особисто робив неодноразово на Рівненській 4.
Треба тепер це під загрозою того, що вас затримують і відкриють кримінальну справу.
Та не вже. Коротше кажучи, знаєте, тут дуже важко знайти якусь логіку в цих діях, абсолютно. Я її не бачу. Я не розумію взагалі, звідки це взялося, навіщо, чому, мені абсолютно не зрозуміло.
Я думаю, що це можна вписати, знаєте, в деякі сценарії вже ширшого політичного контексту, мова йде про... певне залякування, мова йде про те, що відбувається цензурування зараз засобів масової інформації, зокрема за участі Служби безпеки України. Цензурування зараз перекинулося на історію. Міністерство освіти вирішило навіть не проводити якихось там реінтерпретацій нових тлумачень тих чи інших явищ і подій, а просто вилучити їх з підручників історії. Очевидно, що дуже простим методом десь приховування цієї інформації, це є спроби знову закрити архіви, це є спроби залякати істориків. Але нагадаю, славним співробітникам СБУ, що зараз не 37-й рік, а 2010-й, і ці спроби абсолютно ні до чого не приведуть.
Ми маємо ще одного слухача. Просимо вас, будь ласка, ваше запитання.
Здравствуйте.
Так, дякую. Прошу.
Тетяна, Київ. На гробнице Рамзеса II написано: «Каждый халуй мечтает не о свободе, а о собственных халуях». У меня вопрос к вашим гостям. Почему в Украине СБУ превращается в КГБ? Спасибо.
Дякую вам за запитання. От лише, ну як, я лише скажу, я представляю сторону, якої тут немає в цій дискусії, але я кажу, ми маємо заяви президента цієї країни, який наголошує, що він стоїть на стражі усіх демократичних цінностей, що він, як ніхто, зацікавлений у тому, щоб Україна розвивалася демократичним шляхом. Ми мали заяви і голови Служби безпеки України Валерія Хорошковського про те, що СБУ діє в рамках законодавства, що інтереси, які захищаються, інтереси цієї країни.
Я 2,5 роки пропрацював в Службі безпеки України і абсолютно щиро переконаний, що абсолютна більшість співробітників Служби безпеки України порядні службовці, порядні офіцери, які розуміють, що таке Служба безпеки України і для чого вона існує. І очевидно, що саме вони стануть тим стримуючим чинником, який не дозволиться таки СБУ перетворити ЧК і якийсь карально-репресивний орган. Я думаю, зараз якісь тимчасові, напевно, незрозумілості нового керівництва, яке не виявляє, для чого існує Служба безпеки України, яке чомусь орієнтується на ганебні зразки, на ганебні радянські зразки і забуває про те, що Служба безпеки України – це все-таки орган захисту населення, а не орган його залякування.
Ви знаєте, я, на жаль, чи на щастя, я мав у своєму житті достатньо великий досвід щодо КГБ, я бачив, як вони працюють, у мене друзі сиділи, ну і так далі, і так далі. І я хочу сказати, що СБУ від КГБ далеко відійшла все ж таки на сьогоднішній день. Отак сказати, що наше СБУ – це КГБ, я б все ж таки не став би. Хоча, справді, от після зміни керівництва на сьогодні СБУ вчиняє дії, де вона значно перевищує свої повноваження, де вона займається тими справами, які вони, якими вона, на мою думку, не має займатися. І серед цих дій, які можна прилічувати, це треба зробити і обговорити в суспільстві, оскільки так не може бути. Спецслужба демократичної країни так не може поводити себе, як зараз поводить себе СБУ, на жаль. Це слід таки відзначити. І найбільш такою історією кричущою є ця історія з істориком Забілим, яка абсолютно...
От вони кажуть, що це банальна історія. Скажіть, будь ласка.
Ні, вона не банальна. Вона зовсім не банальна.
В заяві Львівського СБУ йдеться про те, що нібито існує справа, яка має схожу юридичну фабулу. Я в цій справі не бачу нічого юридичного, тим паче не бачу ніякої фабули. Це суцільний абсурд.
Ви звертаєтеся, ну я не знаю, до кого звертається Руслан Забілий по захист?
Ми звернулися до фахівців-істориків, ми звернулися до міжнародної громадськості, він звернувся, очевидно, до юристів, які будуть здійснювати його професійний захист. Зараз звернулися з оскарженням дій співробітників Служби безпеки України до Генеральної прокуратури.
Харківська правозахисна...
зустрічалися з паном Русланом, я особисто це робив, я з'ясував всі деталі, мені ситуація так зрозуміла, я тільки не розумію, чому це взагалі сталося. І ми будемо забезпечувати правовий захист пана Забілого. Тобто наші адвокати будуть працювати в його інтересах.
Весь інтернет обговорює цю тему, і одна з версій – це те, що ці документи містили щось таке, що розповідало про діяльність НКВС у той період, про який ви говорили, пане В'ятрович, яке, можливо, дуже плямує цю організацію.
Ну, знаєте, цю організацію плямує будь-який документ, який розповідає про її діяльність.
Абсолютно.
Очевидно, тому що це справді злочинна організація, яка чинила відверто злочин, яка була інструментом репресії.
І документи тих років, і документи кінця 80-х років, їх дуже багато. І...
Ну, сам пан Голушко, останній керівник, опублікував двотомник, у якому дуже багато викладено цих документів. Ваша свобода завершує свій ефір. У нас у студії був Володимир В'ятрович і Євген Захаров. І обговорювали ми, чи містить архів КДБ державну таємницю.